Sláva Isusu Christu.
Slávnej ký Bohu.
Milí naši diváci, sledovatelia, poslucháči, vítam vás pri 123. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dnes sa porozprávame s otcom protojerejom Štefanom Pružinským na tému o Božej spravodlivosti, krotkosti a Božom hneve v kontexte listu svätého apoštola Jakuba. Otec Štefan sa už mnoho rokov zaoberá otázkou výkladu tohto listu a teda istú časť, konkrétne dva verše, 20. a 21. budeme vykladať v dnešný večer. Takže myslím, že toľko na úvod a môžeme prejsť už k samotnému veršu, ktorý budeme dnes vykladať, a to je na začiatok 20. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Ako znie tvoj preklad?
Lebo hnev muža nevykonáva spravodlivosť Božiu.
Uh-huh. Človek muža, tak je to...
Lebo hnev muža nevykonáva spravodlivosť Božiu.
To som ešte... No... Tak čo by sme mohli povedať o tomto verši od začiatku?
Tak úplne na začiatku ten muž, čo sa tam spomína, je doslovný preklad, tak ako vždy sa usilujem o to, aby ten preklad bol doslovný a potom všetko ostatné závisí od výkladu. Tak ten muž sa tu má na mysli ako človek vo všeobecnosti. To už je jedno, či ide o muža alebo ženu, ale proste každý človek, ktorý sa hnevá, nekoná Božiu spravodlivosť. Hej, robí niečo iné, čo je v rozpore s Božou spravodlivosťou.
Mm-hmm.
Takže to na začiatok.
Pozerám tu teraz, už mi to načítalo Rohačkov preklad, on má, lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej.
No, to je tak, skoro to isté.
Hej, čiže ona si tiež sa snažil ten taký doslovný, doslovný preklad. Dobre, na začiatok by som sa chcel opýtať, čo je to hnev? Ako je možné, že o hneve častokrát rozprávame ako veci negatívnej. Môže aj hnev dobrý? Ako je to vlastne s hnevom? Poznáme aj známy výrok, aby nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Ako je to teda s človekom a našou takou veľmi častou vlastnosťou, že sa hnevame?
Tak už sme o tom v podstate hovorili, hnevlivosť je jedna z síl alebo schopností duše, je nám to dané v našej prirodzenosti, že sa vieme tak rozhorliť na niečo. No a môže byť dobrý aj zlý. Dobrý hnev je, keď sa hneváme na zlo, ktoré je v nás. Zlý hnev je, keď sa hneváme na ľudí alebo na Boha. Na to by sme si mali dávať veľký pozor a nikdy takto nekonať, lebo na to hnev nie je určený. Hnev je nám daný iba na to, aby sme zahnevali na zlo, ktoré sme vykonali. Takto v krátkosti. Hnev je nám na užitok, ak je ten svätý. Ale ak robíme ten zlý, je to veľká pliaga. Čo je zaujímavé, prečítam jeden taký výrok, ktorý hovorí, že kým vo vzťahu k hriechu existuje aj spravodlivý hnev, vo vzťahu k hriešníkovi je vždycky správnejšie a chvalihodnejšie uprednostniť krotkosť.
Mm-hmm.
Čiže nie je dobre, hoci nájdeme u niektorých svätých myšlienky, že aj pastier by sa mal niekedy nahnevať na konanie ľudí a s istým až hnevom ich zastaviť v konaní zla. Aj taká myšlienka existuje u svätých otcov. Ale mne sa veľmi páči táto myšlienka, že áno, niekedy možno človek aj s hnevom sa má postaviť proti konaniu zla iných ľudí a možno sa to niekedy aj podarí, keďže sa to občas odporúča. Ale nie je to ideálny spôsob. Existuje oveľa lepší spôsob, oveľa správnejší spôsob, a to dobro premáhať zlo, krotkosťou premáhať hnev. Čiže táto metóda ísť na vec krotkosťou, keď niekto robí niečo zlé, a dobrým slovom a krotkým správaním ukázať človeku príklad niečoho opačného, niečoho celkom iného, iný prístup k veci, je oveľa chvalihodnejší, oveľa na vyššej úrovni, oveľa duchovnejší spôsob, než ísť na vec takto s ním.
No ale napríklad veľa ľudí by si mohlo položiť takú otázku, že keď človek vykonáva alebo robí nejaký hnev, častokrát je v takom zapále, takom, ako by sme to nazvali, nejakom víre toho hnevu, že sa aj ťažko proste ovláda. No a niekedy povie niečo, čo možno potom aj ľutuje a tak ďalej. Ako sa povedzme v tomto hneve ovládať, hej, aj povedzme aj v nejakom tom dobrom hneve na seba. Hej, nedávno mi jeden človek povedal, že sa hnieva na seba, lebo uvedomil si, čo v živote porobil a začal hovoriť, že až nenavidí sám seba a takéto veci. Ako sa na tom pozerať človek správne?
Tak mali by sme na to ísť systémom, že dojdeme k tomu aj ďalej, ale už vlastne trošku predbehol vec, že krotkosť a krotké správanie je nám vsadené do duše. My, ľudská prirodzenosť je Bohom stvorená tak, že by sa správala krotko, aby sa správala mierne, mierumilovne, láskavo. Toto je nám vsadené do duše, toto je náš prirodzený stav. Ak konáme hnevlivo voči ľuďom, je to neprirodzené. To znamená, že mali by sme sa snažiť očistiť svoju prirodzenosť od hriechov, a vtedy sa dostaneme do stavu, kedy začneme konať prirodzene pre človeka. To znamená krotko. Žiadna iná cesta k dosiahnutiu tohto cieľa neexistuje. Iba cesta očistenia svojej duše od hriechu. Mm-hmm. Existujú názory napríklad, že dá sa to poriešiť vzdelávaním, dá sa to poriešiť poznaním a múdrosťou, nejakou svetskou dokonca a tak ďalej.
Umením.
Umením a podobne. Nie. Mám tu na dokonca taký výrok, ktorý doslova môžem prečítať. Je to výrok jedného gréckeho teológa, ktorý hovorí: nakoľko skazení sú tí ľudia, čo si myslia, že človek môže očistiť sadenú rozumnosť a rozlišovanie, ktoré má, nie prostredníctvom vzdialovania sa od hriechu a čistoty života, nie prostredníctvom učenia božského zákona, ale prostredníctvom ponaučení vonkajšieho vzdelania a poznania, ktoré samo o sebe nielen neočistuje rozum, ale ho dokonca aj špíni a zatemňuje, keď ho naplňa nadutosťou a pýchou podľa slov apoštola poznanie nadúva. Čiže ak si niekto myslí, že porieši všetky problémy na tomto svete cez vzdelanosť, iba tá cesta nevedie. Vzdelanosť je dobrá pre veci svetské. Vzdelanosť je dobrá pre veci pozemské, ale neporieši naše hriešne vášne. I to sa dá odstrániť, medzi ktoré patrí napríklad hnev voči ľuďom. To sa dá odstrániť iba očistením.
Ktoré sa očistuje pokáním?
Pokáním, svätým prijímaním, aj telo a krv je nám dané na očistenie duše aj tela, na uzdravenie. A celkovo svätými tajinami, ktoré nám prostredkovajú pôsobenie nestvorenej Božej energie a blahodate, ona nás očistí.
Mm-hmm. No, čiže teda hnev, jeho použitie je vhodné iba, alebo správne iba na seba, keď robíme hriech.
Voči svojim hriechom.
Voči svojim hriechom, mhm. Dobre.
A zlu, ktoré je v nás.
Dobre, ďakujem pekne. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Čo je spravodlivé pred Bohom?
Spravodlivé pred Bohom je to, čo dáva každému to, čo mu patrí. Hej, takto v tomto duchu to svätí otcovia vysvetľujú. Znamená, že už z koreňa slova spravodlivý znamená ten človek, ktorý koná správne. A správne koná ten človek, ktorý každému dá, čo mu náleží. To neznamená rovnako, to znamená správne. múdro. Podľa toho, kto čo najviac potrebuje. Čo mu bude najviac na užitok. Na to treba veľké rozlišovanie. Čiže Svätý Pajsi uvádza taký príklad, že ak by sedeli za stolom traje ľudia a mali pred sebou misu jahôd a jeden z nich by ju zjedol a sa nepodelil, bol by to človek nespravodlivý. Ak by sa rozdelili na tri časti a ju zjedli, boli by svetsky spravodliví. Každý mal rovnako, to je svetská spravodlivosť. Ale ak sa zamyslia nad tým, kto to najviac potrebuje, či z nich troch nie je niekto chorý, alebo niekto celkom iný, štvrtý, nie je chorý a veľmi chudobný a nemá na vitamíny, nemôže si ani vitamíny kúpiť, ani ovocie, zeleninu kúpiť. A sa rozhodnú, že keďže oni majú všetkého dostatok, vezmu tú misu a odniesú úplne inému človeku, ktorý je možno vo veľkej núzi a je práve chorý a potrebuje vitamíny. Bude to božská spravodlivosť. Čiže nič tam nebolo rovnako, ale urobili to najsprávnejšie, čo sa dalo. Takže o tom je Božia spravodlivosť.
A ako môže byť spravodlivý? Veď spravodlivý len Boh. Hej. Teda ako my môžeme dôjsť tej spravodlivosti?
Alebo... Takže sa budeme snažiť podobať na Boha. Hej. Boh nás nespasil za naše zasluhy. My nemáme žiadne zasluhy. A ak by sme aj nejaké mali, boli by absolútne nedostatočné. Čiže na našu spasu by to vôbec nestačilo. A predsa nás spasil. Čiže dal ľuďom to, čo ľudia najviac potrebovali, urobil pre nás to, čo bolo pre nás najdôležitejšie a dáva to každému, kto činí pokanie. Hej, čiže nie, kto si to najviac zaslúžil, lebo taký lotor na kríži, no čo on už, aké zasluhy stihol mať, žiadne. A bol spasený. Hej, čiže je tam jedna podmienka, absolútna, neprekonateľná, a to je pokanie. Bez pokania nikto nebude ospravedlnený. Nikto nebude spasený. A Božia spravodlivosť je práve v tom, že áno, dám každému, kto učiní pokanie. Aj či je lepší, či je horší, či je dobrý, či je zlý, či je svetejší, či je menej svetý, alebo úplný lotor. Každý, kto sa rozhodne zmeniť svoj život, dám mu. V tom je Božia spravodlivosť taká iná než svetská. Hej, svetská hľadá nejaké merateľné ukazovatele a podľa nich presne každému nadelí, koľko kto čo takzvané si zaslúži alebo urobil. A Boh pozerá hlbšie. Pozerá na to, prečo človek robí to, čo robí, ako to robí to, čo robí, z akých pohnútok, aký je trend jeho života, kde ten človek smeruje, kde cieľi. Lebo ja môžem si zaslúžiť niečo aj úplne pokrytecky, ako by zaslúžiť. Ja môžem urobiť niečo formálne pre svoje spasenie úplne bez ducho. Napríklad, neviem, pre spasu je dobré prijímať Eucharistiu. Dobre. A ja môžem ísť na ňu úplne nedôstojne a budem ísť na zatratenie. Čiže samotné naše skutky o sebe, same o sebe, nie sú dostatočné pre spasu. Je potrebné pokanie a viera. Potom tú vieru máme dokazovať skutkami, ale ona musí byť najprv. Viera a pokanie dokázaná skutkami. A potom môžeme byť spasení. Ale iba same skutky bez úprimnosti, pokrytecky, nič nezmôžu. Hej. Takže nefunguje matematika, lebo matematicky by to aj nedalo, aj by to mohlo byť bezduché. Ale funguje to, že Boh vidí dovnútra, vidí do hĺbky našich srdc a podľa toho udeľuje spravodlivo. Ani nie rovnako, ani nie podľa zasluh, ale podľa svojej milosti.
A tak aj tie skutky nie sú veľmi dôležité pre spásu človeka. A napríklad taký lotor na kríži, ktorý si spomínal, učinil pokaniem. A aký robil skutok?
Učinil pokanie. To je tiež skutok. Uh-huh. Hej. Podľa učenia svätých otcov aj pokoj je skutok, aj viera je skutok, aj pokanie je skutok. Uh-huh. Čiže my nie sme spasení, ako hovorí apoštol Pavol, zo skutkov zákona, zo zákonnických skutkov. Uh-huh. Ale to neznamená, že zákon netreba plniť. Treba ho plniť, ale my nebudeme spasení za to, že sme splnili zákon, ale za to, že sme ho plnili z lásky. Uh-huh. My budeme spasení za to, že sme boli milosrdní. za to, že sme boli laskaví, za to, že sme sa snažili iným ľuďom poslúžiť preto, lebo kvôli Bohu.
Mm-hmm.
A pre ich spasu. Pre nich a nie pre nás. Čiže nezištne a tak ďalej. Takže tie skutky sú potrebné ako dôkaz. Mm-hmm. Nie sami o sebe si nezasluhujú spasu.
Mm-hmm.
Oni sú len potvrdením živosti našej viery. Oni sú dôkazom toho, že veríme, ale sami o sebe nespasí. Sú nevyhnutné ako dôkaz. Hej, ten dôkaz musí byť. Bez skutkov je viera mŕtva. Tiež hovorí apoštol Jakub. Ale stále je to len dôkaz. Nie je to príčina našej spasy.
Mm-hmm. Dobre. Máme ešte niečo možno k tomu, čo veršu povedať? Napríklad, čo svätí otcovia, aké myšlienky dávajú alebo uvádzajú k tomuto pri výklade tohto verša?
Všetko, čo teraz hovorili, je v duchu svätých otcov. Bytočne by sme ich nejako teraz menovite citovali.
Mm-hmm.
Ale možno ešte to, že keď človek sa hnevá na iného človeka, upiera mu lásku a stáva sa dlžníkom voči nemu. A aj to je nespravodlivé. I preto modlíme v modlitbe Otče náš, ten správny preklad je, že odpusť nám naše dlhy. Nie viny, ale dlhy. Ako aj my odpúšťame našim dlžníkom. Ako aj my odpúšťame ľuďom, ktorí nás nemilujú. Odpusť nám Bože, že my nemilujeme iných a nekonáme skutky lásky, ktoré by sme vedeli a mohli konať a nekonáme ich. A ako aj my odpúšťame iným, že nás tiež nemajú radi.
Mm-hmm.
Čiže nie je hriechom iba to, že ja niekomu ublížim, ale je to, že som mu nepomohol. Je to, že som pre neho nič neurobil.
Mm-hmm.
Tá myšlienka odpusť nám naše dlhy je hĺbšia, než iba viny. Čiže našim dlhom je, my sme dlžníkmi voči ľuďom aj vtedy, keď im robíme zle, ale aj vtedy, keď nerobíme nič dobré.
Mm-hmm.
Takže aj toto je napríklad obsah skutočnej spravodlivosti. Je nielen nikomu zle nerobiť, ale aj robiť dobro.
Mm-hmm.
To je skutočná spravodlivosť.
Mm-hmm. V tej súvislosti ešte ma napadla otázka. Hnev, alebo keď niekto je s niekým pohnevaný, tak vieme, že je to vlastne prekážkou k svätému prijímaniu, k pristúpeniu k svätému prijímaniu. Ako je to s týmto? Lebo je to vážna téma, takisto ako je to s tým a ako sa dá táto vec riešiť?
Uh-huh. Nevždycky môžeme mať možnosť všetko, čo sme zle urobili, napraviť pred prijímaním. Ale jedno, čo musíme urobiť pred prijímaním, je aspoň sa prestať hnevať na iných ľudí. Čiže a rozhodnúť sa, že už budeme k ním dobrí. Takže ak máme s niekým spor a on sa na nás hnevá, alebo my na neho, je treba s týmto skončiť a ísť naozaj s pokojnou dušou ku prijímaniu. S hnevom voči ľuďom to nesmie ísť na prijímanie, lebo by nám bolo na odsúdenie.
Mm-hmm. A spadá do tejto kategórie hnevu aj napríklad, keď máme tzv. Ťažké srdce na niekoho, alebo nejaký negatívny pohľad na iného človeka, že je, alebo obyčajná tzv. Že nám je nesympatický. Je to v tejto istej úrovni, alebo je to akoby niečo menej také problematické ako ten hnev?
Použil si niekoľko výrazov, z ktorých každý má svoj obsah, ale samozrejme, aj hnev má svoje stupne, aj sú veci, ktoré nie sú hnevom. Hej, napríklad, keď sa mi nepáči, že niekto niečo robí, alebo ako sa správa, to ešte nemusí byť hnev.
Mhm.
A predsa my by sme mali vedieť, rozlišovať to, čo iní ľudia robia, či je to správne, alebo nie. Ak to nie je správne, ja s tým predsa nemôžem súhlasiť. Hej, takže ak to nie je hnev proti tomu človeku, ale iba rozlišujem, že jeho správanie nie je správne, je to v poriadku.
Mm-hmm.
Ešte jedna myšlienka, že niektorí teológovia považujú Božiu spravodlivosť za prejav Božej dokonalosti. A analogicky potom z toho vyplýva, že ak človek nekoná spravodlivo, je nedokonalý. Čiže je to také prejav slabosti, prejav takej nedokonalosti človeka, hej, keď sa správa nespravodlivo alebo neláskavo voči iným ľuďom.
Dobre, tak myslím, že asi k tomuto veršu sme
doporali. Neviem, o krotkosť to už je asi druhý verš.
To už asi bude druhý verš, hoci tu takéto slovo nie je, ale predpokladám, že asi to bude rozdielnosť prekladov. Takže takto. Ale keď ťa ešte niečo napadá, čo by bolo dobre vlastne k tomu povedať,
taký zaujímavý, z tvojho výskumu. Zaujímavý citát jeden, že ten, kto kroti svoj hnev, ten má moc aj nad svojou rukou. Hej, že vie sa ovládať jednoducho. No a existuje celá aj veda, aj svetská veda o nejakej emočnej inteligencii, aby človek vedel ovládať svoje emócie. Len ona môže pomôcť, samozrejme, vždycky tá nejaká veda svetská má potenciál pomôcť ľuďom, ale bez očistenia srdca to nepôjde. Len zase sa vraciame k tomu, že samotné poznanie, že mal by som sa správať tak a tak, ešte neznamená, že to dokážem. Je množstvo ľudí, ktorí to absolútne nedokážu, hoci si to naštudujú. A je to práve preto, že im v tom bráni nejaká vášeň hriešna vo vnútri.
A ako liečiť hnev? Hovorili sme už o svätých dároch a tak ďalej.
Sme povedali.
Možno, že by sme ešte mohli v kontexte postu o tom povedať, ako dôležitom nástroji v tejto veci.
Hej, tak je veľa foriem askezy, ktoré sú presne na to dané, aby nám pomohli a nás privádzali k uzdraveniu a k prijímaniu tej Božej blahodati, ktorá nás uzdraví. Tá askeza sama o sebe nás neuzdraví, ale pripraví nás na užitočné prijímanie svätých tajín, hej, a také uzdravujúce. No, takže post je jedna z tých prostriedkov, bez ktorých nie je možné sa náležite pripraviť na prijímanie tých tajín a sviatostí a Božej milosti. Nedá sa, pretože Isus Christos, ak by sa dalo, Christos by sa nepostil. On nikdy nerobil veci zbytočné. A ak sa postil 40 dní, znamená, že postil sa aj telesne, aj duchovne, znamená to, že je to nevyhnutné. A bez toho sa nedá dôjsť k spaseniu. Je to prostriedok. To je iba prostriedok, nie je to cieľ, ale bez tohto prostriedku sa nedá dôjsť do cieľa. Mm-hmm. Lebo to robil Christos. Ja on povedal, robte to, čo ste mňa videli.
A viacka sme hovorili o príjmaní na užitok, príjmaní na zatratenie. Môže nejak človek vedieť alebo zistiť, že či mu príjmanie, na ktoré vlastne bol na nejaký konkrétny deň, vie nejak odhaliť alebo zistiť a treba to vlastne robiť, že či mu bolo na užitok alebo na zatratenie.
No určite, len je veľmi pravdepodobné, že človek, ktorý prijímal nedôstojne, nebude mať podľa čoho to spoznať. Pretože spoznať, či som prijímal dôstojne alebo nedôstojne, sa dá podľa toho, že či mám v sebe Božiu blahodať, alebo som ju stratil. Ale ak ju nemal ani nemá, ťažko zaznamená nejakú zmenu. Lebo keď prijímal nedôstojne, znamená, že nebol ani pripravený na prijímanie dôstojne. No a len sa prehlbil v tom svojom vzdialení sa od Boha. Čiže je veľmi pravdepodobné, že to človek nezistí tak ľahko. Zistil by to, ak by to bol nejaký len krátkodobý výkyv z jeho svetosti. Ak je to človek naozaj ten kresťan aktívny, živý a spácha niečo, čo oslabí pôsobenie blahodate Božej v ňom, hneď to pocíti ako obrovskú tragédiu. Ľudia, ktorí majú v sebe pôsobenie Božej energie, to veľmi citlivo cítia. A veľmi to cítia ako katastrofu. najväčšiu katastrofu zo všetkého na svete.
Uh-huh.
Mnohí svätí sa vyjadrovali tak, že Bože, čokoľvek by som stratil, nevadí, len nech nestratím tvoju blahodať.
Uh-huh.
Lebo to je prítomnosť Boha v nás. Hej, to je to, čím Boh sa nás dotýka. A toto stratiť znamená stratiť všetko. No ale to môže pocítiť len ten človek, ktorý to má.
Uh-huh.
Ale ak to stratí trošku, ktorý to veľmi silno pociťuje. Ale ak to stratil úplne, alebo to nikdy nemal, je
uh-huh.
to ťažko potom takému človeku sa v tom zorientovať.
Uh-huh. A má človek po príjmaní nejakú takúto sebareflexiu vykonávať? Nejak skúmať, či cíti Boha v sebe po príjmaní? Alebo
Sv. Písmo hovorí, že skúmať sa treba pred príjmaním. Aj po príjmaní toho veľa nevyskúmame. Aj keď bolo dobre, tak sme radi a všetko je výborné. A keď bolo zle, tak hovoríme, že tam je to veľmi problematické, aby ten človek niečo so sebou urobil. Ale je treba predtým skúmať. Apoštol Pavol hovorí, skúmaj sa, človeče, keď prichádzaš. Tak vtedy je treba odstraňovať všetky prekážky a všetko.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne. Máte ešte niečo, čo by si k tomu veršu chcel dodať?
Nie.
Dobre. Dobre, veď vlastne ten ďalší verš súvisí, takže keby ešte niečo sme našli, tak môžeme to doriešiť. Dobre, tak teda verš 21. Preto odhoďte všetku nečistotu a nanosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má môcť spásiť vaše duše.
Preto odložte všetko poškvrnenie a prebytok zloby a v krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má silu spasiť vaše duše. Najväčší rozdiel sa mi vidí v tej tichosti a krotkosti. Sú dve úplne odlišné pojmy, ktoré by sa nemali miešať.
Mm-hmm. Čiže o tichosti tam nie je žiadna reč, hej?
Nie.
Mm-hmm.
Slovo tichosť a ticho je veľmi obľúbené v modernej dobe, neviem kvôli čomu, a zamieňa sa tým všetko možné. Niekedy aj napríklad post, aj stále v prípade postu, ktorý má byť telesný a duchovný, sa veľmi často rozpráva o tom, stížme sa a nič viac. Aj to je dobrá vec, tišiť sa, ale to je jedna z milión vecí, ktoré v poste by ste mali robiť a netreba ňou zamieňať.
Ja, lebo napríklad Ráček má v tichej krotkosti. Hej. Dobre, mohli by sme možno spočiatku odhoďte všetku nečistotu. Ty máš tam...
ja mám odložte. Je to veľmi podobné.
Mm-hmm.
V tom by som nejaký zásadný rozdiel nevidel. Slovo odložte treba chápať, zobliesť zo seba všetko, čo sa na kresťanov nepatrí.
Mm-hmm.
Ako tak analogia so slovami apoštola Pavla, že kto sa v Krista pokrstil, Krista si obliekol. Takže naopak zase, kto bol v Krista pokrstený, mal by zobliesť všetko špinavé. Všetko poškvrnené, všetko hriešne.
Dobre, a čo sa myslí pod tou nečistotou?
Pod nečistotou sa myslia hriechy a hriešne vášne.
Mm-hmm. Dobre, a nanosy zloby?
Nanosy zloby, takže ja mám taký zvláštny pojem, prebytok zloby, pretože toto slovo, ktoré je tu použité, naozaj znamená prebytok, perisia po grécky, po cirkevno-slovanský izbytok. Toto slovo má síce tri významy. Prvý význam je prebytok zloby, a druhý význam je hojnosť, čo je strašne veľa zloby, a tretí význam je zvyšok alebo zostatok zloby. Takže existujú tri analogicky potom skupiny teológov, ktorí sa pri vysvetľovaní tohto verša orientujú jedným z tých troch smerov, že mm-hmm. bude o prebytok, alebo o veľké množstvo, alebo o zostatok. Ja som sa rozhodol, že ponechám slovo prebytok, ktoré je hlavným zmyslom tohto slova, hlavným prekladom tohto slova.
Mm-hmm.
Tie ostatné sú také nepriame odvodené významy, ale mm-hmm. ten hlavný je prebytok. A on v sebe zahŕňa všetko. Keď je niečo prebytok, tak je toho aj strašne veľa. Je, mm-hmm. je toho aj hojnosť. A, a je v tom aj teda ten dostatok alebo zvyšok. Je v prebytku je už určite všetko.
Mm-hmm.
Takže v takomto duchu som to preložil. No a najnovšie preklady väčšinou idú k tomu najmenšiemu významu a hovoria o zvyšku. Takže odstráňte do seba zvyšok zloby.
Mm-hmm.
No a všetky také tie starobilejšie preklady a výklady hovoria o prebytku, no a používajú také vyjadrenia, že je to ako napríklad, keď voda kypí, je tak prská všade dookola, vylieva sa z hrnca podobne. A že tak je to presne aj človekom, ktorý má v sebe prebytok zloby. To znamená, že on ju šíri okolo seba na iných ľudí a zamoruje okolie. Je to dôležitá myšlienka. Že nezostáva to iba v ňom, ale doslova prekypuje to z neho. Vylieva sa to z neho preč. To je dôležité, tento moment, aby tam bol.
Áno, áno.
To není, že on len sebe škodí. On kazí prostredie a ubližuje ostatným.
Áno, tak to je vlastne dôležitá téma. Skúsenosť ukazuje, že veľmi veľa ľudí, vidíme, že v podstate možno, že je tam aj analogia medzi udalosťou, kedy Kristus vyhnal zlých duchov z človeka, ktorí potom vošli do svíň, hej, proste museli parazitovať na niečom. Dá sa to vlastne porovnať aj s človekom, že on tiež, keď má v sebe tú zlobu, musí ju niekam vylievať, musí niekam prskať?
Hej, keďže ona je v človeku prebytočná, ona je vždy v človeku prebytočná, tak ju nemá šancu udržať človek v sebe. Ona nevyhnutne vyjde na vonok a začne sa prejavovať vo vzťahu k iným ľuďom.
Uh-huh, uh-huh. Dobre, a ďalej máme, a v tichosti prijímajte zasiaté slovo.
No ešte by som trošku zostal pri tom prebytku zloby.
Uh-huh.
Napríklad mám tu myšlienku svätého Mitrofana Smirského, ktorý hovorí, že zlé myšlienky, ktoré vznikajú z hnevu, sú pre človeka neužitočné, neprirodzené, nelogické, nemiestne a cudzie. Že on tú prebytočnosť vysvetľuje ako, že to je všetko, čo je v človeku neprirodzené. Všetko, čo je pre normálneho človeka cudzie. Takže to je ten prebytok zloby. Niečo, čo by v nás ani nemalo byť. No a potom je tu dôležitá myšlienka, že krotkosť je pre človeka prirodzená na rozdiel od všetkej tej zloby, ktorá je pre človeka neprirodzená. Ja teraz môžeme už prejsť k tej druhej.
To už je vlastne hej k tomu, čo som čítal ďalej. Mhm. Dobre, čiže tvoj, aby sme si to občerstvili, tvoj preklad je, tu je vlastne nanosy zloby a v tichosti prijímajte zase slovo. Čiže ty máš v krotkosti.
Áno. A v krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má silu spasiť vaše duše.
Slovo vsadené, používaj rohaček, on má tiež tu vsadené slovo. Uh-huh. Uh-huh. Vsadené. Vsadené to, zasiaté a vsadené, to je nejaký veľký rozdiel medzi tým?
Ani nie. V princípe nie.
Uh-huh. Dobre, tak môžeme teraz ku tej krotkosti prejsť a vlastne povedať, prečo v krotkosti treba prijímať sadené slovo?
Pretože, budem zase citovať znovu toho Mitrofana Blaženého, ktorý hovorí, že krotkosť je vnútorným endogenným prejavom človeka, kým hnev prebýva nerozumne mimo správnej logiky, je to nepravý falzifikát vlastnosti prirodzenosti. Takže je to vnútorný endogenný prejav človeka. Je to maximálne prirodzené, ak človek je krotký. To znamená, je taký, akého Boh ho stvoril a chce mať. A je podobný dokonca svojim stvoriteľovi. Kristus hovorí, naučte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný. A nájdete pokoj svojim duchom.
Čo je to krotkosť? Ako sa prejavuje krotkosť?
Povedzme, že miernosť. To znamená, že človek nie je hnevlivý. Je zmierlivý. Je nie agresívny. Neútočí. V takomto zmysle.
Nevokuje krotkosť aj pokoru. Že aj možno aj pokora. Pokoj pokorný.
To je zase dačo iné. Krotkosť je, krotké správanie znamená mierne, neagresívne, človek neútočný, človek nebojuje proti iným ľuďom, ale robí si svoju prácu. Je krotký človek, si robí svoju prácu. A veľmi, veľmi dôležité sú slova Isusa Krista, ktorý hovorí, že krotkí budú dedičmi zeme. Čiže ľudia, ktorí robia svoju prácu, zakladajú rodiny, rodia deti, zdedia túto zem. Oni budú na tejto zemi žiť. A tí ľudia, ktorí sa hádajú, bijú, nenávidia, vraždia, tak vyhynú, vymrú, vyzabíjajú sa a im nepatrí budúcnosť. Budúcnosť patrí ľuďom, ktorí sa venujú živým, ľudským a duchovným hodnotám.
No, ale my tu viac menej krotkosť častokrát vnímame cez alebo napak takú tú, povedzme, hnevlivosť cez povahy. No tak ja, to je taký, ten je taký krotký, ten je taký, povedzme, jak 5 peňazí, hej. A zas, ja som taký temperamentný človek, hej, proste, rovná sa, je to niečo, čo je...
Temperamentnosť je krásna vec, to je živý charakter, aktívny, a to je dobre, to je zase niečo iné.
No a to sa akoby vylučuje s krotkosťou?
Nie, vôbec nie. To, že človek je živý a aktívny, neznamená, že ubližuje iným. Neznamená, že útočí na iných a neznamená, že je agresívny. Veľakrát som použil slova agresívny, útočný. Krotký človek nie je agresívny, útočný, ale to neznamená, že je ako kus masla, ktorý len sedí a nič nerobí. V žiadnom prípade. Ľudia, ktorí sú aktívni a temperamentní, to je veľmi krásna vlastnosť, veľmi dôležitá vlastnosť, taká živosť. Je to veľmi dôležitá vlastnosť. A to neznamená, že oni nie sú krotkí. Krotký neznamená taký, čo nič nerobí. Že by sme to zase zle nepochopili. Hovorím, že krotkí ľudia sú ľudia, ktorí si robia svoju prácu a nekonfrontujú sa s inými ľuďmi.
My ľudia častokrát si všímam...
K slovu povaha, hej, natura, ktorú si spomenul, že niektorí ľudia hovoria, ale... že ja sa hnevam, lebo ja mám takú povahu. Nie. Veľakrát sme tu nacitovali dneska citáty všelijakých svätých a teológov, ktorí hovoria, že hnevlivosť je neprirodzená pre človeka, cudzia, nelogická, nerozumná, nevlastná. To je nános nejakého hriechu. To nie je Bohom dané, ani vrodené, ani vsadené do človeka. Nie.
No, dobre, a hej, ale...
To môže byť dôsledok, taká naklonosť môže byť zdedená kvôli hriechu našich predkov. Môže sa, áno, človek narodiť s povahou hnevlivou, áno, môže, ale to nie je Bohom dané. A čo to je to... hriechom dané.
Dobre, ale čo je to tá povaha? Lebo my sa častokrát tú povahu radi skrývame, hej, alebo ospravedlňujeme naše konanie. Možno aj fakt častokrát naše zlé konanie z nej vychádza, ale... Dá sa to je tým, že ju nekultivujeme, tú našu povahu. A čo je to tá povaha?
Biblicky povedané je to naša prirodzenosť. To znamená, prirodzenosť to je to, čo nás definuje. To, čo my máme vo svojom vnútri, aký my sme. Naše vlastnosti. Je naša povaha, to sú naše vlastnosti. A tie môžu byť dobré, Bohom dané, môžu byť zlé, dané hriechom našim, dokonca môžu byť dôsledkom hriechov našich predkov.
Dobre. Zasiate slovo.
Kým? Ešte možno zostaneme trošku pri tej krotkosti. Krotkosť je opakom hnevu. Krotkosť znamená poslušné prijatie Božieho slova s oddanosťou. Už pomaly prichádzame aj k tomu slovu, hej, ktoré sa tam spomína Božiemu. Čiže krotký človek je človek poslušný a oddaný. Čiže nebúri sa aj voči, nielen voči ľuďom, ale voči Bohu tiež. A spokojne prijíma Božie slovo tak, že ho plní a sa mu podrobí ho príjme bez nejakého vzdoru, je krotký človek. Dokonca niektorí hovoria o ústupčivom rozpoložení. Krotký človek je taký, ktorý je ústupčivý voči dobru. Nie voči zlu, to netreba byť ústupčivý voči zlu, ale ústupčivý voči dobru.
A čo to je ústupčivý voči dobru?
To znamená, že sa mu neprotiví. Neodmieta ho. Je veľa ľudí, ktorí sú strašne stroptiví po cirkevnom slovanskej, ktorí sú vzdorovití. Veľakrát aj proroci hovorili o Izraelitoch, že sú vzdorovití. Hej. Aj my sme častokrát vzdorovití.
Vzdorovitému a neposlušnému ľudu.
Áno.
Apoštol Pavol cituje, myslím, že Izaiáša. Dobre. Dobre, môžeme prejsť k tomu zasiatému slovu?
Áno.
Teda zasiaté slovo kedy, kým, ako?
Áno, je to slovo evanjelia, ktoré Boh do nás vsadil pri stvorení už. Hej, pri stvorení. Ale ako hovorí žalm, človek, keď bol v cti, nepochopil to, pripojil sa k nerozumným zvieratám a stal sa im podobný. Čiže človek toto vsadené slovo Božie v sebe stratil, nepochopil ho a stal sa ako zviera. Čiže ono bolo vsadené do človeka, len ľudstvo toho stratilo. Tú múdrosť, to poznanie, tú pravdu Božieho slova. A preto prišiel Hristos, aby toto vsadené slovo, ktoré sme kedysi ľudia mali v sebe, opäť oživil, obnovil, opäť nám ho vrátil, opäť ho zasiel do nás. A preto budem citovať, evanjelium je doplnením, vysvetlením a širším rozvinutím prirodzeného mravného zákona, ktorý do nás vsadil ten istý stvoriteľ a vďaka ktorému sme rozumnými a mravnými osobnosťami. To je to, čo z nás robí ľudí. To Božie slovo, ktoré bolo do nás vložené. A Hristos prišiel ho naspäť nám obnoviť, doplniť, rozšíriť, rozvinúť ten mravný zákon, ktorý máme v sebe, ale aby bol naozaj silný, jasný, čistý.
Dobre. Dobre, čiže zasiaté slovo. Ktoré má moc spasiť vaše duše?
Uh-huh. No.
Máš to takto aj ty, hej, tento preklad?
Hej, myslím, že je to takisto.
Ako môže mať slovo moc?
Ktoré má silu spasiť vaše duše, len namiesto moci mám silu.
Uh-huh.
No tak, takže slovo to je Hristos. Hristove slova nie sú iba zvuky. Hristove slova sú bytostné. Keď my príjmeme Hristovo slovo, príjmame samotného Krista. Jeho slova sú živé, jeho slova sú bytostné. No a preto nás môžu spasiť. Keď my čítame evanjelium v chráme pri bohoslužbe, zvuky vydáva kňaz, ale slovo je Hristovo. A hovorí Hristos. Iba ho ozvučuje. Kňaz je ozvučovacie zariadenie v tomto zmysle, že akoby prepožičia na túto službu svoje hlasivky. Ale je to slovo Hristovo. A každý, kto toto slovo Hristovo príjme, súčasne s tým príjma ich Isusa Krista. Kto odmieta, naopak, odmieta Krista. Kto prišiel do chrámu, počul slovo evanjelia a nechcel podľa neho žiť, on odmietol Boha. Alebo si povedal, že to slovo je hlúpe, obvinil, že Boh je hlúpy.
Mm-hmm.
Obvinil Boha, že je hlúpy. Alebo povie, že sú to bajky, rozprávky pre malé deti, obvinil, že Boh rozpráva bajky pre malé deti. Čiže ako sa my postavíme k počutému slovu, je osudné pre človeka. Určuje jeho budúci osud. Či bude s Bohom alebo bez Boha. Či bude spasený alebo zatratený. Zostane teda bez Boha. No a keďže apoštol Jakub hovorí najprv o tom, že sa treba zbaviť špiny a zloby, a potom hovorí o sadenom slove v nás, toho vyplýva, že ak sa človek najprv neočistí, nemôže sa stať rozumným. A bez očistenia nedokáže človek prijať Božie slovo a mať skutočnú múdrosť. Nedá sa. Môže veľa vedieť, ale nie, to neznamená, že bude múdry a rozumný. A takže to sa, ak človek má byť múdry a rozumný, musí byť čistý. Ak nie je čistý od hriechu a všetkých vášni, bude len veľa vedieť, ale nebude múdry a rozumný.
Mm-hmm. A v súvislosti s tou rozumnosťou ma napadá taká veta alebo otázka častokrát z ľudí, že tak my nie sme nejakí tam teológovia, biskupy, hej, že my nemusíme, hej, že my si prídeme do chrámu, hej, bo hej, prídeme do chrámu. Jak to je? Prečo by človek, ako by bežný, obyčajný, radový veriaci mal študovať?
Pretože nie je zviera. Keďže nie sme zviera. Keby sme boli zvieratá, tedy by sme mohli povedať, že ja som taký psík, ja mám tam budku a moja úloha je sa najesť. Ale my sme ľudia a preto sa píše o Svetom písme, že kto má uši, nech počúva. My máme dušu, má sa na mysli duchovné uši. Keď máme dušu, ktorá dokáže vnímať Božie slova, máme ich vnímať. Sme k tomu povolaní. A ak to nerobíme, potom sa z nás stávajú, vlastne sa znižujeme na úroveň zvierat. Na život sa mení na nasycovanie potrieb.
Dobre, máme ešte niečo k tomu, čo by sme vedeli povedať?
Možno také ešte jeden výrok. Prostredníctvom slova Božieho učenia a Božieho zákona prijíma človek prirodzenú rozumnosť, ktorú stratil. Pretože celý zapísaný a starý zákon, ako aj celá nová blahodať Evanjelia, je zameraná na to, aby bol očistený prirodzený zákon, aby bola obnovená v človeku zdravá, úplná a prirodzená rozumnosť.
Uh-huh. Že... Rozprávame o múdrosti, rozumnosti. V chráme častokrát počujeme slova pre múdrosť prostý. Čo to znamená? Má to nejaký súvis?
Uh-huh. Pre múdrosť je múdrosť Božia. Obyčajná múdrosť je ľudská, ale Božia je pre múdrosť. To znamená, tak ako máme veľký a preveľký, veľký je veľký a preveľký je ešte väčší, tak aj múdrosť Božia je nazývaná pre múdrosť, lebo je väčšia než ľudská. A my by sme ju mali poznať. Mali by sme ju mať v sebe a vtedy sa človek stáva naozaj múdrym, ak má v sebe Božiu múdrosť a podoba sa v tomto Bohu. Aj vtedy je naozaj človekom. Je slovo človek je z gréckého slova antropos. V preklade znamená, že má čelo nasmerované hore. Že má tvár nasmerovanú hore, smerom k Bohu. Hej, zvieratka pozerajú do zeme, na jedlo, na červíky, na semienka, korienky. Uh-huh. A človek je bytosť, ktorá má čelo vo vek, hej, preto sa volá človek, že má nasmerovanú tvár mať do večnosti. Hej, čelo vo vek, uh-huh. Tvár do večnosti má mať nasmerovanú. Tak vtedy chápe človek životu, vie, čo má robiť, správa sa správne a múdro, robí zmysluplné veci, získava spasenie, buduje vzťahy s Bohom a s ľuďmi, naplňa zem, premieňa ju k lepšiemu. Ak toto všetko nemá, ak nemá Božiu múdrosť, ničí vzťahy s Bohom a s ľuďmi, ničí zem, vymiera, kopu národov dneska vymiera. Hovorí sa, že ľudstvo je čoraz početnejšie, ale to neplatí o mnohých národoch vrátane nášho. Ej, všetko toto napríklad kompletne, takmer kompletne celá Európa vymiera. Ej, pretože niečo je tu veľmi zlé a ak sa to nezmení, národy v Európe nemajú perspektívu.
Tak daj Bože, aby sme pochopili, čo je v živote podstatné a dôležité. a naozaj vzali si to za svoje a tým žili. Daj Bože. Dobre. Ešte ti niečo napadá, čo by sme k tomu mohli?
To je všetko.
Dobre, tak ja ti ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme vďaka Bohu podrobne prešli tieto dva verše a verím, že tieto slova Božie padnú na úrodnú pôdu nášho srdca. No a ja by som teraz poprosil Juraja, aby nám prečítal divácké otázky.
Tak, sláva Jezusu Christu. Máme tu mnoho otázok od pani Marie Tolnajovej. Tak otázky budem čítať postupne. Sláva Jezusu Christu.
Slávna veky Bohu.
Chcem sa opýtať, keď sa na mňa niekto hnieva a s hnevom so mnou zaobchádza, ako sa mám zachovať?
Urobí všetko preto, aby sa ten človek prestal hnievať, ale zďaleka nevždy sa tomu dá zabrániť. Že čo závisí od vás, ako hovorí apoštol Pavol, čo závisí od vás, urobte preto, aby ste dobre vychádzali so všetkými ľuďmi, tak hovorí apoštol Pavol. Čo vy nemôžete zmeniť, s tým sa netrápte. Ak už ste všetko urobili preto, aby vzťahy boli dobré a predsa sú zlé, už potom sa neznepokojujte. Len urobte to, čo od vás závisí. Srdečne pozdravujem, pani Mariu.
Dobre, máme tu ďalšiu otázku, tiež od Marie Tolnajovej. Odkiaľ prichádzajú zlé myšlienky, ktoré vyrušujú človeka pri liturgii a spôsobujú mu bolesť? Čo má človek vtedy robiť?
Evangelium nám odpovedá, zlé myšlienky vychádzajú z nášho srdca, z nášho vnútra. To znamená, je treba očisťovať svoje vnútro, svoje srdce Božou blahodaťou a svätými tajinami. To znamená, spovedať sa, prijímať Eucharistiu, modliť sa, chodiť na pomazanie chorých, keď sa deje, postiť sa a celkovo zúčastňovať cirkevného života. To znamená, ak sa človek zúčastňuje cirkevného života a všetkého, čo k nemu patrí, určite postupne ide v tomto smere k lepšiemu. A tie myšlienky pominú. Je veľmi dôležitá je aj Isusova modlitba. Isusova modlitba pomáha človeku očistiť um, a to znamená aj srdce, a vedieť ho ovládať. Čiže aby človeku nevierilo hocičo v rozume a v srdci, tak je na to potrebné, aby sa vedel ovládať. A to sa dá veľmi dobre aj prostredníctvom Isusovej modlitby. Ona prináša takýto dar, že prestane v človeku viriť všeličo možné a človek si dokáže regulovať, že toto ja rozmýšľať nechcem a tým to hasne. Jednoducho vie to vyhodiť zo seba. Alebo Isus Christus hovorí, poď to pomyšlenia vchodiac v srdca vaša. Čiže netreba ich vpúšťať v prvom rade do nášho vnútra. A do srdca sa veci vpúšťajú zmyslami. Oknami do duše sú naše zmysly. Zrak, sluch, čuch, hmat a chuť. Takže je treba mať strážiť si všetky tieto zmysly a veľmi dávať pozor na to, na čo pozeráme, o čom počúvame, alebo koho počúvame, čo voniame, čo chutnáme a neviem, čo som ešte zabudol, piate, jednoducho na všetky zmysly dávať pozor,
ešte aby,
a čoho sa dotýkame presne, aby sme nevpustili aj cez tieto okna do svojej duše zlé myšlienky. Potom je ťažko ich vyháňať, ale dá sa, a to cez všetky tie veci, ktoré som spomínal.
Dobre, tak ešte tu je jedna otázka od pani Márie Tolnajovej. Mohli by ste konkrétnejšie povedať, aké pokánie urobil Lotor na kríži? Chcela by som poznať princíp pokánia. Čo je práve pokánie? Katolíci mi tvrdili, že pokánie je ponižovanie sa. To, čo robila svätá Mária Magdalena, bolo pokánie?
Lotor na kríži urobil to, že si priznal svoju hriešnosť. nebol namyslený. A uznal, že on je ten hriešny a vinný. Hej, on povedal, že tento Kristus nie je v ničom vinný, ale my sme dostali to, čo sme si zaslúžili. Hej, podľa našich skutkov sme boli potrestaní. Takže pokánie Lotra spočívalo v tom, že všetko nešťastie, ktoré musel znášať a všetku bolesť, si uvedomoval a priznával, že si zaslúži, že on je ten, ktorý je vinný za svoje hriechy a za nich trpí a Boha neobviňoval v ničom. Takže s pokorou si priznať svoje hriechy a viny a svoju hriešnosť a svoju špinavosť. Toto je pokánie Lotra. A toho priviedlo ku spaseniu. No a čo sa týka Marie Magdaleny, ona... Ja neviem o tom, že by ona nejako ponižovala samu seba. Ja viem o tom, že bola hriešna, že bola posadnutá démonom, že tu ten svoj hriešny spôsob života zanechala a s láskou slúžila, s duchovnou láskou slúžila Bohu po všetky dni svojho života až do smrti. Od dňa pokania sa snažila takto kráčať tým smerom s Bohom a k Bohu až do smrti. Toto bolo u nej krásne, toto je u nej dobré a ponižovať samého seba netreba pod ľudskú dôstojnosť nejakým spôsobom seba hanobiť. Nie je to na nič dobré, nejako hanobiť seba, ale netreba ani seba nejako vyvyšovať a mať vysokú mienku o sebe, to nie je na nič dobré. Treba reálne a objektívne si priznávať, že sme hriešni ľudia, a zároveň Boží obraz. Zároveň sme Božie stvorenie, Božie deti. V tom je naša dôstojnosť, že našim hospodinom je Isus Christos, že našim Bohom je Boh Otec, že sme pokrstení, že sme údmi tela Christovho, že sme údmi Christovej cirkvi. A to sú veľké veci. V tom je naša vznešenosť, v tom je naša dôstojnosť, v tom je veľmi veľká hodnosť a dôstojnosť kresťanov, že sú údmi Christovho tela. A to už ani viac nič nemôže byť. Hej, na to môžeme byť z toho šťastní. Hej, alebo sa tešiť z toho a radovať sa z toho. Byť na to hrdý by nebolo správne. Hej, hrdý je pycha. Hrdosť je pycha a pycha je hriech. Ale môžeme sa z toho radovať, môžeme sa z toho tešiť, môžeme si to uvedomovať. A máme si uvedomovať, že sme údy Christovho tela, že sme údy cirkvi Christovej, Christovej nevesty. No a to sú veľké veci. A inak sme hriešnici. Čo sa nás týka, my sme hriešni, slabí, nedokonalí a nečistí ľudia. A s pokorou sa to treba priznávať. To nie je ponižovanie, to nie je hanobenie seba, to je pravda.
Dobre, tak máme tu ešte jednu poslednú otázku od pána Rudolfa Lukáčka. Môže nás Boh trestať za hriechy našich predkov? Ďakujem.
V prvom rade treba povedať, čo je to trest v zmysle biblickom. Trest v zmysle biblickom nie je, že Boh zošle na človeka nejakú bolesť alebo nejaké zlo. Takýto trest v biblickom zmysle neexistuje. Trest v biblickom zmysle od Boha je, že Boh na nás, že Boh dovolí, aby sme znašali dôsledky našich hriechov alebo hriechov iných ľudí pre naše poučenie. Boh dopustí len toľko a to, čo je dobre pre naše spasenie. Len toľko, koľko môžeme vydržať a na to nám dá síly a len to, čo je dobre pre naše spasenie. Všetko, čo nás obklopuje, všetko, čo na živote postretne, je to najlepšie pre naše spasenie, lebo inak by to Boh nedovolil. Preto netreba reptať, nie je dôvod reptať. Všetko, čo je okolo nás, dovolil Boh. Jediné, čo Boh nedovolil a čo nestvoril, je hriech a zlo v nás. Toho Boh nie je tvorcom. Čiže, ak sa vrátim k otázke, áno, v tomto biblickom zmysle my znášame dôsledky hriechov našich predkov. A Boh to dovolil. Čiže akoby na nás dopustil akoby trest. Ale nie robí z nás vinných. My nie sme vinní za hriechy našich predkov. Neexistuje dedičný hriech. Existujú dôsledky prarodičovského hriechu. Existujú dôsledky hriechu Adama, Evy a všetkých našich predkov, rodičov a starých rodičov. Oni všetci páchali hriechy a my za to píkame. My toto všetko musíme znášať. My nie všetko, maličkú časť z toho Boh dopustil a my to musíme trpieť. My musíme niesť kríž, ktorý z toho vyplýva. A Boh to dovolil. Čiže toto je ten Boží trest. Áno, nesieme dôsledky hriechov našich predkov. Ale to nie je, že Boh to utrpenie spôsobil. On ho nevyrobil. To naši rodičia ho vyrobili. A Boh to dovoluje preto, aby sme si my všetci uvedomovali, že my si navzájom škodíme alebo pomáhame. My všetci sme zodpovední jeden za druhého. Boh nás slobodne nechá ľudí, aby sme si navzájom ubližovali. Aj pomáhali. Pretože ak by Boh nedovolil, aby sme si navzájom mohli ubližovať alebo pomáhať, my by sme nikdy nepochopili, aké je naše zlo zlé. My by sme nezodpovedne večne páchali zlo a nikdy by sme neuvideli jeho dôsledky. Strašné. Nikdy by sme si neuvedomili hrôzu svojho správania. A tak, keď rodičia vidia, koľko naubližovali svojim deťom, aj to im môže otvoriť oči. Len sa k tomu treba postaviť správnym spôsobom. Rodičia aj deti by mali zo všetkého sa poučiť a snažiť sa učiniť pokanie. Rodičia zo svojich hriechov, deti zo svojich hriechov. A to, že vidíme dôsledky aj rodičovských hriechov, aj našich, nám to môže iba pomôcť. Čiže netreba sa hnevať, netreba reptať, netreba sa pomstiť, netreba sa hnevať na rodičov, že oni nám spôsobili to a to. Nie. Len maličký zlomok z toho nesieme a ten ešte je aj nám na užitok. Lebo Boh by nedovolil niečo, čo by nám nebolo užitočné. A Boh nie je tvorcom týchto trestov. Boh nie je tvorcom tohto utrpenia, ktoré si my navzájom pacháme. Len Boh dovoluje, že to musíme znášať. A to je ten biblický trest.
Ďakujeme, tak toto je z otázok všetko.
Dobre, ďakujem aj ja.
Dobre, ďakujeme našim divákom veľmi pekne za ich otázky. No, prechádzame k tradičnej sekcii a to je výrok zo Svätého písma. Čo si pre nás pripravil tentokrát?
Uh-huh. Tak mňa oslovilo čítanie v stredu, myslím, to bolo na liturgii vopred posvetených darov, kde sa čítalo z knihy Prísloví a čítala sa takáto myšlienka. Pí vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti. Tento výrok sa mi veľmi páči, lebo hovorí o tom, že mali by sme si manželia byť verní až do smrti a tešiť sa jeden z druhého a nepozerať po cudzích. Z vlastnej studni, z vlastného prameňa a mal by nám stačiť. Byť verný žene svojej mladosti a nepozerať po druhých. To je krásne.
Mm-hmm.
Toto ma oslovilo.
No, vernosť je veľmi podstatná vec. Nech Boh nám pomôže byť verný jemu aj tým, ktorých nám poslal a daroval. Manžela alebo manželku. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým Bohu za dnešný večer, za mnoho vážnych a poučných slov, ktoré sme mali možnosť počuť. Ďakujem veľmi pekne aj tebe, jednak za tvoju prácu a takisto aj za to, že si nám dnes tieto veci povedal. Ďakujem veľmi pekne našim technikom, vám sledovateľom a takisto by som chcel povedať, že veľmi sme radi, keď nám posielate otázky, keď reagujete na naše videá, pretože vidíme z toho, že je to niečo, čo pre vás veríme, niečo prináša a s Božou pomocou je to užitočné. Zároveň by som chcel pripomenúť niekoľko veľmi zaujímavých pamiatok svätých, ktoré nás čakajú v najbližších dňoch. Zajtra budeme oslavať pamiatku svätého Patrika Írskeho. V nedeľu bude svätého Grigória Palamu a zbor všetkých kievo-pečerských svätých, ktorí sú veľmi obľúbení a známi. A v pondelok bude ikony pre svätej Bohorodičky, umilenie, alebo to zbožné dojatie, ktorá má aj názov Smolenska. Takže toľko k takým najbližším pamiatkám, ktoré nás čakajú. Nech Hospod Boh nám daruje pokojný víkend a ďalší týždeň svätého Veľkého postu, ktorý nás čaká, keď Hospod Boh pomôže sa dožiť. Takže šťastlivo a pekný večer.
Napodobne. S Bohom.
S Bohom.